Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, сьогодні у нас на радіо НВ дебати щоп'ятниці. Ми вже стартували з цим проєктом. І я вам зараз озвучу нашу тему. Знаєте, ця розмова справді назрівала. А рівень агресії, як на мене, в суспільстві є доволі тривожним. Сьогодні в Броварах ми з вами спостерігали справжні бойові дії в місті. Перестрілку банду у цивільному кварталі. Подібні картинки я, відверто кажучи, бачив там десь з далекої Бразилії під час розборок тамтешніх банд в міських нетрях. Трагедія на Житомирщині нещодавно, де підозрюваний перестріляв сімох людей. Гучна і вкрай неприємна ситуація у відділку поліції міста Бровари. Нагадаю, що там затримано правоохоронців, яких підозрюють у застосуванні застосуванні тортур до жінки і чоловіка. І у зв'язку із цим ми будемо обговорювати наступну тему. Реформа національної поліції. Позитивні і негативні сторони. Як поширити позитивний досвід на всю систему МВС, а можливо і на інші силові структури, і уникнути помилок, зроблених впродовж минулих років. Отже, що було зроблено, що ще потрібно зробити, що потрібно виправити або й започаткувати знову. З нами сьогодні Артем Шевченко, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Вітаю, пане Артеме.
Добрий вечір.
Та Ігор Луценко з нами на зв'язку, народний депутат 8-го скликання. Вітаю наших учасників. Вітаю, пане Ігоре.
Добрий вечір.
Добре. Чудово. Стосовно нашого регламенту, ми дотримуємося правил проведення дебатів. У мене є питання, я їх буду озвучувати. На відповідь кожного учасника пропоную витрачати не більше 3 хвилин. У мене є таймер, я буду за цим стежити. Передбачаю, що, звісно, можлива дискусія, і це абсолютно нормально, це формат дебатів. Але я дуже прошу наших учасників не говорити одночасно, тому що слухач просто нічого не зрозуміє. Будемо говорити по черзі. Я сподіваюся, що всім часу вистачить, якщо ви, звісно, не проти. Так буде просто краще всім. І почнемо, та справді, з сьогоднішньої події. Сьогодні Бровари прокинулися під такі звуки пострілів. На вашу думку, в чому причина того, що бандформування, як їх ще назвати, до речі, і міністр Аваков їх так назвав, знахабніли настільки, що влаштували буквально бій у місті із застосуванням вогнепальної зброї. Будь ласка, хто перший готовий відповідати? Прошу.
Давайте чому я... так сталося?
Так, чому так склалося? Ну, тому що це не характерно загалом для кримінального світу, та влаштовувати в цивільному кварталі такі масові побоїща із застосуванням вогнепальної зброї. Артем Шевченко, будь ласка.
Я свіжу інформацію додам, в новинах вона була. 4 статті Кримінального кодексу за порушені кримінальні провадження, 21 особа затримана, продовжується затримання прямо зараз. От тільки що переді мною свіже відео з затримання спецпідрозділом КОРД потенційних підозрюваних на одному з підприємств Київської області. Це, безумовно, кричуще зухвальство, неприпустиме за умови, в тому числі, недогляду певних оперативних підрозділів поліції різних регіонів, зокрема і поліції Вінниччини, і певні кадрові рішення були прийняті доволі швидко. Не може такого бути, щоб така велика група зловмисників із такою кількістю зброї виїжджає з регіону на от такі бандитські розборки, даруйте за такий сленг, в Київську область під столицю, і робиться безперешкодно. Її не зупиняють ані на виїзді, ані в дорозі. Це перше. Ну і, безумовно, питання до поліції Броварів. Якщо ця ситуація зріла, треба було діяти на упередження. Зараз швидко наводиться лад, притягаються до відповідальності підозрювані особи, готуються підозри, погоджуються з прокуратурою, доволі жорсткі будуть дії, тому що, безумовно, таке неприпустимо робити взагалі. Ну і тим паче в містах, ну, принаймні, там ще можна було б до таких пострілів бути звичними десь на лінії фронту, до такої канонади, яка була у Броварах. Це, безумовно, неможливо, неприпустимо, і доволі жорсткі заходи будуть вжиті і адміністративні, і кадрові, і дисциплінарні, і оперативні для того, щоб розслідувати, слідчі і оперативні, розслідувати, притягти до відповідальності винних. Але, безумовно, тут поліція діє не одна, тому що судить у нас суд, погоджує всі підозри прокуратура, яка є процесуальним керівником по кожному з кримінальних проваджень для національної поліції.
Ви так натякнули, що винні, ви просто не вичерпали весь час, ви натякнули, що винні загалом можуть уникнути покарання.
Чому? Ні.
Ні, ну тому що...
Зараз робиться все, щоб всіх винних у цій перестрілці, яка кваліфікована за 4 статтями Кримінального кодексу, замах на вбивство, хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, пошкодження майна і використання незаконної зброї, притягли до відповідальності, вони отримали спочатку підозри, потім обвинувальні акти, а потім і судові вироки.
Але прозвучав такий сумнів, чи мені здалося, що там незрозуміло, як буде діяти прокуратура, а потім ще які вироки судів будуть?
Ні, це не сумнів, це констатація того факту, що покарання у нас комплексне. У нас не часи 20-30-х років, і МВС, і поліція, не НКВС. Навіть і НКВС судова процедура була витримана, розумієте, навіть коли її розстрілювали. Тому без суду ми не можемо вершити правосуддя. Тому, безумовно, покарання – це відповідальність суду, і це рішення суду. А це все-таки інша окрема гілка влади, не виконавча, а судова.
Дякую, Артем Шевченко. Ігор Луценко з нами на зв'язку. Вам слово, пане Ігоре.
Ну, якщо так от абстрактно відповідати на ваше питання, то такі речі у нас регулярно, підкреслюю, трапляються. До речі, нещодавно, це декілька місяців тому, в Голосіївському парку в Києві була абсолютно аналогічна ситуація. І чому таке відбувається? Через те, що апріорі поліція, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура, Офіс Генерального прокурора, як би там її не називали, податкова, як орган досудового розслідування, всі ці державні інституції, вони не направлені на те, щоб захищати наші з вами права. Вони займаються тим, що, по-перше, обслуговують політичні замовлення правлячого класу, по-друге, виконують різного роду замовлення різного роду бізнесових структур, ну і в якось якомусь такому остаточному режимі інколи займаються іншими злочинами, які тут відбуваються. Відтак, до захисту прав громадян у них, як правило, руки не доходять. І, звісно, громадяни, особливо там, якщо це люди, котрі з бізнесу, вони потребують все-таки послуг силовиків для того, щоб відстоювати ті права, котрі вважають своїми правами, і звертаються за допомогою до військових квазі-мілітарних угруповань, якими є оці усталені групи тітушек, які всі, звісно, працюють під дахом силовиків, але інколи вони там, мабуть, роблять те, що, можливо, навіть їхній дах не зовсім схвалює. Тому подібні речі відбуваються регулярно в Україні. Єдине, що, звісно, це дуже резонансна ситуація, оскільки вона попала на відео, вона є столичною, вона є такою для всіх, зараз у нинішній момент загостреної уваги до режиму роботи поліції в зв'язку з тим, що ми бачили в Кагарлику, вона, звісно, зараз отримала набагато більший резонанс, ніж те, що відбувається, як правило, завжди. Тому я не вбачаю тут нічого екстраординарного, подібні речі, на жаль, є типовими, і вони не будуть припинятися. Через що, я думаю, вони не будуть припинятися? Через те, що на сьогодні не існує системи покарання винних серед правоохоронців. От ми бачимо, що велику кількість злочинів скоюють саме самі правоохоронці. Хоча там те, що, наприклад, я там стикався, це безумовно там в справі Гандзюк, є просто поліцейські, котрі покривали злочинців, котрі безпосередньо там на місці намагалися приховати все те, що відбувалося в ході злочину після того. Чи понесли вони відповідальність? Ні. Тобто оцю систему, яку зараз ми спостерігаємо...
10 секунд, пане Ігоре.
Наслідки якої ми зараз спостерігаємо на українських вулицях, воно може зламати лише принцип покарання винних, якого зараз поки що ще, на жаль, не видно навіть на горизонті.
Дякую. Артем Шевченко, ви можете відреагувати на те, що не існує системи покарання правоохоронців, які порушують закон, це перше. Так? І друге, це те, що окрім того, не звертаються люди до поліції. Так?
Ні. Про покарання правоохоронців треба, напевно, говорити в трошки іншій темі, коли ми підійдемо до Кагарлицької історії сумної. Щодо Броварської історії, тут ще один такий фактор. В суспільстві, розпеченому війною, яка не припиняється зараз, дуже низький рівень правосвідомості і низький рівень психологічного стримування від застосування зброї, якої справді багато. Між іншим, різної, і легальної, і нелегальної. Зараз з'ясовується, якою зброєю ці зловмисники оперували. Але те, що вони використовували також і боєприпаси летальної дії, це факт. Саме тому внесено стаття «Замах на вбивство» 115 через частину 15. Отже, війна, безумовно, суспільство криміналізує. У нас щось подібне було в липні 2015 року у Мукачевому, коли особи, які видавали себе за патріотів, і справді добровільно воювали на фронті, захищаючи нашу країну, з автоматами, з кулеметами, їздили по Мукачево, як якісь там ковбої в Сомалі, значить, намагалися наводити лад, там теж був один загиблий, потім ще три загиблих, розумієте? Це все відгомін війни певною мірою. Якщо ми говоримо про ті події липня 15-го року, можливо, якийсь елемент є і в цій стрілянині також. Низький поріг стримування від застосування зброї в суспільстві. А зброї багато. Між іншим, ми тут стоїмо на консервативних позиціях щодо розширення доступу громадян до зброї, вважаємо її оптимальним. І такі випадки нам показують, що дуже часто і легально зареєстрована зброя використовується у злочинний спосіб різними людьми в різних ситуаціях, різними групами, такими от відверто бандитськими, кримінальними, як у Броварах, або, здавалося б, законослухняною людиною, якою щось змусило використати у протиправний спосіб легальну зброю, як на під час стрілянини на Житомирщині біля озера, під час масового вбивства 7 людей. Тобто це серйозна психологічна проблема. Що має людину стримувати від того, щоб не стріляти, щоб намагатися конфлікти вирішувати в правовий спосіб, а не в правовий? Тут можна багато дискутувати, полемізувати. Поліція дуже жорстко на це реагує і, повірте, немає жодного бажання якось зменшувати, виводити з-під відповідальності когось, чия провина доведена. Єдине, що ми не можемо це робити самі, згідно закону. Безумовно, поліція це може робити тільки під процесуальним керівництвом прокуратури, яка мусить погодити кожну підозру і кожен обвинувальний акт. Ну і, безумовно, остаточно правосуддя вчиняє, чинить іменем України, це суд першої інстанції і інших і інстанцій. Це треба розуміти всім, хто хоче швидкого правосуддя. Швидке правосуддя, тільки позазаконне правосуддя, що було під час тоталітарних режимів. Все решта – це процедура. Так вона іноді довга. Так іноді за дуже таких широких прав захисту зловмисникам вдається використовувати адвокатів для того, щоб мінімізовувати відповідальність свою або виходити з-під відповідальності. Але немає іншого механізму для того, щоб карати злочинців. Всіх. В погонах, в тому числі, між іншим, якщо ми будемо переходити до іншої теми, коли правоохоронці порушують закон БУА.
Точно, рівно три хвилини, Артем Шевченко. Та ви знаєте, на що я зараз звернув увагу? Що Ігор Луценко сказав про те, що підприємці звертаються до якихось квазіутворень, таких напіввійськових парамілітарних формувань. А люди, які зафіксували певну активність в Броварах, а напередодні також звертались чи не звертались до поліції, але тут є певне недопрацювання. Артем Шевченко про це також згадав, що можна було спробувати упередити ці події. Отже, в зв'язку із цим і одні, і інші, і підприємці, і загалом люди, громадяни, мали би звертатися до правоохоронних органів. Та? А ми обговоримо цю проблему, чому відбувається інакше, після випуску новин.
Новий вечір на радіо НВ.
Ми повернулись в ефір. Я Дмитро Тузов. Сьогодні дебати на радіо НВ. Ми говоримо про зміни в нашій правоохоронній системі. З нами Артем Шевченко, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України, та Ігор Луценко, народний депутат 8-го скликання. Я хочу з вами зараз узгодити наш подальший регламент. Справа в тому, що Ігор Луценко висловив таке побажання, щоб ми зменшили кількість часу на відповідь до 1.5 хвилини. Якщо Артем Шевченко не проти, я теж не проти. Тут головне, щоб була рівність можливостей, що називається.
Не проти.
Не проти, так, добре. Тоді так, ми по такому регламенту далі будемо працювати. І зараз ми переходимо до того, що відбулося в Кагарлику. Я дуже коротко нагадаю, що в ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягав протигаз, застосовував кайданки, здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів її зґвалтував. Я цитую зараз «Укрінформ». Окрім цього, правоохоронці застосовували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував в приміщенні відділення поліції, зокрема, погрожуючи потерпілому теж всілякими неприємностями. Як мінімізувати подібні справи у майбутньому? Знаєте, ми свідомі, що інциденти є, трапляються, цього не уникнути. Ми стежимо, що в Сполучених Штатах зараз відбувається справжня така теж неприємна історія із діями поліцейського, який завдав смертельних травм затриманому. Чи потрібно вносити зміни у методику добору кадрів зараз, аби негодяї, я зараз цитую заступника міністра внутрішніх справ, пан Геращенко так сказав, не проходили відбір і не одягали погони, та не потрапляли на службу в органи правопорядку? Будь ласка, хто перший?
Можна я перший?
Артем Шевченко, будь ласка.
Ситуація у Сполучених Штатах показує нам об'єктивну реальність. На жаль, ризик неправомірного застосування сили правоохоронними органами різними, ну в даному разі про поліцію говоримо, присутній завжди і скрізь. Незалежно від рівня демократичності країни, незалежно від рівня багатства країни, незалежно від рівня довіри до правоохоронного органу, ну, до поліції в даному разі, і незалежно від забезпечення поліцейських. Напевне, не варто говорити, що поліція штату Мінеаполіс, ну, напевно, ну, не добре оснащена, непогано заробляє, і рівень демократії там хороший, і, в принципі, напевне, це міг би бути певний взірець поліція США для інших поліцій. Але бачите, такі випадки трапляються завжди, скрізь і завжди. Тобто питання мінімізації таких випадків і невідворотності покарання за таке. В Національній поліції України робиться все, щоб не покривати людей, які обґрунтовано підозрюються у злочинах, щоб притягати їх до відповідальності. Між іншим, тут хочу спростувати слова вашої попередньої гості Інни Совсун, яка була тут. Я їхав до вас, чув радіо, де вона свідомо, або, я думаю, з політичною метою, вводила в оману слухачів. Жоден з злочинів, в яких підозрюються поліцейські, самими поліцейськими не розслідується і не розслідувався ніколи. Раніше їх розслідувала прокуратура, слідство. Тепер, коли у прокуратури слідство немає, їх розслідує Державне бюро розслідувань. Це стосується всіх гучних випадків.
Я пані Совсун не сказав про ДБР.
Але вона свідомо в оману вас ввела і слухачів. Всі випадки розслідуються суто Державним бюро розслідувань. Це стосується випадку з Тлявовим, на жаль, трагічною дитиною, і випадку, безумовно, в Кагарлику, коли є підозри, обґрунтовані підозри щодо поліцейських, щодо перевищення повноважень таких низки інших статей кримінального кодексу.
Дякую, але нагадайте, хто проводив розслідування до створення Державного бюро розслідувань?
Слідство прокуратури.
Слідство прокуратури.
Ігор, прокуратура.
Ігор Луценко, вам слово, будь ласка.
Ну, розумієте, я повернуся, мабуть, до найголовнішого. До того, що немає принципу покарання винних. Саме в самій правоохоронній системі. Ця традиція, це не лише традиція там виключно там пана Авакова чи його попередників, це традиція всієї української держави. Коли десь от приблизно при Леоніді Кучмі була вже кристалізована система безкарності міліції на той час. Якщо б не було оцієї відчуття безкарності касти, котра не підконтрольна суспільству, котра відповідає лише перед топ-посадовцями нашої влади, не б сталося б тих страшних речей, котрі ми бачили на Майдані, от побиття 30 листопада, і далі-далі аж до розстрілу. Да? Якщо б не було якось, ну, якщо б ми використали той історичний момент Майдану для того, щоб дійсно реформувати і запровадити принцип у суспільстві, що будь-який силовик мусить відповідати в декілька разів більш суворо за свої злочини, тоді, можливо, ми зараз мали б іншу країну і іншу ситуацію з криміналітетом. Але, на жаль, ми цей історичний момент упустили, реформ в поліції, міліції ми не здійснили, всі практично там, принаймні там 99% тих, хто злочини під час Майдану скоїв, вони залишились працювати в правоохоронній системі, і ми бачимо, що ну, непокаране зло, воно повертається. Це все, звісно, рано чи пізно нашій державі потрібно буде міняти на різних рівнях. Шляхом заміни керівників правоохоронної системи, шляхом заміни тих правил, по яких вони живуть. Про це, ну, в рамках півтора хвилин, можливо, далі буду розказувати.
І ми вичерпали, між іншим, ці півтори хвилини, так? Я, готуючись до ефіру, поцікавився у правозахисників, що вони думають про те, як працює наша правоохоронна система, і почув, що у нас досі діє так звана палична система. Це мається на увазі плани з розкриття злочинів, які спускають вниз, і які спонукає до застосування тортур із метою вибити свідчення. Я зараз звертаюсь до Артема Шевченка. Та чи дійсно, чи справді такий план існує?
Ні, ніяких планів не існує. Можливо, існують внутрішні... Як оцінювати діяльність співробітника всередині якогось структурного підрозділу. Головним показником ефективності роботи Національної поліції є рівень довіри. Ці рівні довіри міряються як соціологічними службами ззовні. Я можу процитувати останні рівні довіри, які робили заміри Разумков у вересні минулого року 2019. В принципі, авторитетна соціологічна компанія, ми на неї також орієнтуємося. Там доволі суттєві рівні довіри всіх структур МВС і доволі серйозний рівень довіри до поліції був зафіксований. Загалом для Національної поліції 51% і ріст довіри на 13,2%. Так, великий рівень недовіри також був, але це, в принципі, велика цифра. Безумовно, після таких випадків, які бувають у, як у Кагарлику, чи як у Переяславі з Кирилом Тлявовим, ці рівні будуть, і логічно, що вони будуть зменшуватися, безумовно. Але в базі своїй стабільно високий рівень довіри до правоохоронців фіксують соціологи. Хай би хтось про це, як і не піддавав би це сумніву. Ще кілька цифр. От, в 19-му році за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, доволі потужний оперативний підрозділ, розпочато 718 кримінальних проваджень стосовно поліцейських, за фактом вимагання неправомірної вигоди 254, перевищення службових повноважень 87, порушення конституційних прав громадян 62, з яких 2 катування, причетності поліцейських до незаконного обігу наркотиків 41, зброї та боєприпасів збуту 11. Це 19 рік. У 20-му році, за матеріалами оперативних підрозділів внутрішньої безпеки, органами досудового розслідування, усіма різними, 319 проваджень зареєстровано, вимагання неправомірної вигоди 97, перевищення службових повноважень 32, порушення конституційних прав громадян 32, причетності поліцейських до незаконного обігу наркотиків 28, зброї та боєприпасів 2. Працює внутрішня безпека заради очищення власних лав поліції.
І я сказав, що я звернувся до правозахисників, от зокрема, що сказав Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Послухаємо.
На превеликий жаль, система влаштована таким чином, що оперуповноваженим треба здобути потрібну інформацію, тому що вони мають виконати плани по розкриваємості злочинів і так далі. І більше того, ці дані по деяких злочинах вписані в паспорт бюджетної програми Національної поліції. Якщо цього не зробити, то ті, хто цього не зробив, вони будуть позбавлені надбавки своєї премії, десь відсотків 40 до зарплатні, і тому для них вкрай важливо, щоб це було зроблено. Оці вимоги мати показники, так звана палична система, це від того, що паличку ставлять, щоб виконано. Видите? Ця палична система, її вже лаяли, забороняли в 15-му році. В законі про Національну поліцію написали, що головний критерії для оцінки роботи поліції, є довіра населення. Але все залишається, як було. Все одне вимагають розкриваємость. За те, що не розкривають злочини, знімають з роботи начальників. І тому все це зберігається. А вимога показників призводить до незаконних засобів здобування інформації і до фальсифікації цих показників.
Ігор Луценко з нами. Пане Ігоре, ви ж теж писали законопроект, так, який стосується роботи Національної поліції. За якими параметрами, за якими параметрами має оцінюватись ефективність роботи, зокрема, Національної поліції?
Давайте так, з приводу законопроекту, це дуже важливий момент. Річ у тому, що дійсно просування поліцейського по службі, його матеріальне забезпечення, матеріальне преміювання – іншого роду, якби блага, котрі поліцейський отримує в ході своєї поліцейської діяльності, мусять залежати не тільки від його начальства. На жаль, зараз це так є. Коли є така от армійська система, я начальник, а ти дурак, і по суті підлеглі надто залежні від свого начальства, в тому числі там щодо виконання плану, який вони виконують будь-якими способами. Ідея мого законопроекту була якраз у тому, щоб дещо збалансувати цю ситуацію шляхом створення так званих незалежних органів за участі незалежних від структури МВС людей, представників громадськості, для того, щоб оцінювати перспективи того чи іншого поліцейського в тій чи іншій ситуації. Якщо, не дай Боже, він щось погане зробив, або навпаки, коли в нього є успіхи, тоді ця комісія там поліцейська, як її би не назвали, давала б рекомендації його там піднімати по службі чи опускати в залежності від його життєвого шляху. Цей законопроект з незалежними отакими органами не було прийнято Верховною Радою України попереднім, так би мовити, режимом, було проігноровано. Наслідки ми бачимо зараз практично по поліцейських відділках і по вулицях нашого міста. Мало що, на жаль, помінялося в роботі нашої поліції.
Стосовно взагалі, ви, напевно, вже продовжите в іншому сегменті, тому що хвилина 30 вже завершена, так? Чи існує дослідження таке, статистика звернень громадян України стосовно неправомірного застосування сили проти них і навіть катувань в органах правопорядку, зокрема в Національній поліції, оскільки ми сьогодні про це говоримо. Артем Шевченко, будь ласка.
Наскільки мені відомо, правозахисники фіксували в різних дослідженнях суттєво, особливо після прийняття нового кримінально-процесуального кодексу, відносно нового, він вже у 2011 році був прийняття закону про Нацполіцію, суттєве зниження, безумовно, не ліквідацію взагалі, як явище, але суттєве зниження застосування неправомірних методів слідства на етапі слідства. Безумовно, під час затримання правопорушників часто сила застосовується. І оскільки зараз неможливо нічого приховати, і кожна особа має при собі телефони з функцією відеозйомки, фактично неможливо приховати факт перевищення сили або службових повноважень поліцейським. Тому ми, безумовно, свідомі того, що таке може бути, але на етапі слідства його значно менше, ніж раніше, ніж в українській міліції, і тим паче в радянській міліції, коли неправомірне застосування сили було одним з неодмінних елементів здобуття доказів у розслідуванні кримінальної справи, нині у кримінальному провадженні. Зараз зізнання підозрюваного у вчиненні злочину нікому не потрібно за новим КПК без доказів сукупності залізобетонних вагомих доказів. Саме тому вибивання зізнань як таке сенсу немає, і його фактично немає. Те, що сталося в Кагарлику, було пов'язано не з вибиванням зізнання, скоріш за все, я припускаю, ДБР розбереться, а просто загальним низьким рівнем правосвідомості, коли захотілося, так би мовити, застосувати силу, але я тут не хочу влазити в іншу парафію, іншого слідчого органу. Все, що робить поліція, вона зробила у випадку з Кагарликом швидко, притягла до відповідальності, першою про це заявила, віддала у руки правосуддя Державного бюро розслідувань поліцейських.
Артем Шевченко, директор департаменту комунікації МВС України, Ігор Луценко, народний депутат 8-го скликання, з нами на зв'язку. Тривають дебати, ми послухаємо новини і продовжимо нашу розмову і дискусію.
Новий вечір на радіо НВ.
На радіо НВ «Дебати» з нами Артем Шевченко, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України, та Ігор Луценко, народний депутат 8-го скликання. Ми говоримо про те, як працює наша правоохоронна система, якщо точніше сфокусуватися, Національна поліція. І регламент я вам пропоную наступний. А ми в цьому сегменті підключимо наших слухачів. Це буде трошки пізніше, ви зможете телефонувати в студію. І я прошу ставити питання, на які будуть відповідати наші обидва учасники. Це перше. Друге, у вас, шановні учасники, буде можливість поставити питання один одному. Тому зараз ви вже можете подумати, що запитати у свого опонента. Чому опонента? Тому що Артем Шевченко вважає дії Міністерства внутрішніх справ і в таких кризових ситуаціях і Національної поліції доволі успішними. Ігор Луценко говорить про те, що реформа практично провалилася. Але перед тим, як перейти до такого формату, я все ж таки хочу завершити те, що ми з вами почали до перерви. А зокрема, Артем Шевченко послався на правозахисників, які аналізують ситуацію стосовно катувань людей чи громадян працівниками силових структур, зокрема Національної поліції. Я також поцікавився цим і запитав про це у Євгена Захарова. І ось що почув, йдеться про період, починаючи з 2017 року. Послухаємо.
У 2017 році ситуація погіршилася. Стало в півтори рази більше оціночна кількість постраждалих і оціночна кількість жертв катувань. Жертв катувань стало 96 тисяч, а тих, хто постраждав від незаконних дій поліції, було приблизно, якщо мене пам'ять не зраджує, 741 тисяча. Ні, не 700, перепрошую, 641 тисяча. Збільшилося в півтора рази. Ну, це пояснювалося саме тим, що стали вимагати оці показники їх виконання.
Палична система.
Палична система. В 17-му році. В 18-му році ми проводили значно більш ретельне дослідження, бо було 19 тисяч респондентів в усіх областях України, не 3 тисячі. І це було пов'язано з тим, що ми одночасно вимірювали довіру населення до поліції, ставлення до поліції населення і проводили цю частину також. Так от, виявилося, що стало трошки менше, кількість катувань, вона зменшилася назад до цифри 63 тисячі на рік. Кількість людей, які є жертвами незаконного застосування сили, стало 543 тисячі, стало менше на 100 тисяч, ніж було. Тобто ці процеси пригальмувалися трошки. Але загалом все одне це дуже багато.
І це був Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Відомо, що Ігор Луценко сам постраждав від катувань, від реальних катувань. Але з боку злочинців, які, ймовірно, ми пам'ятаємо події на Майдані в 2014 році, тих, кого називали тітушками, які, ймовірно, були пов'язані тоді з Міністерством внутрішніх справ доби Віктора Януковича. Як протидіяти цьому явищу застосування насильства нині? Ігор Луценко, будь ласка.
Ну, треба багато що міняти. Як протидіяти, тут так одним словом навіть не скажеш. Потрібно врешті-решт поставити поліцію під якийсь хоч контроль суспільства. Поліція не мусить бути закритою кастою, де начальник вирішує долю своїх підлеглих, і більше ніхто у всесвіті не може, значить, ні в прокуратуру, ні в суд, ні через якісь інші способи добитися правди. От, власне, така дуже проста ідея, яка вже має достатньо непрості механізми реалізації. Зокрема, от з 14-го року, чому я кажу невдала реформа? Через те, що з 14-го року насправді зменшена кількість оцих от механізмів по контролю за поліцією, зокрема по превенції катувань. Ми ж розуміємо, що цифра там 96 тисяч чи навіть 60 тисяч – це просто жах. Ну так не може бути, щоб фінансована платниками податків структура займалася такими масовими катуваннями. Так само кількість постраждалих від незаконних дій, там півмільйона, 600 тисяч – це взагалі нонсенс, такого не мусить бути. От. Раніше прокуратура мала можливість якось втручатися в роботу поліції, контролювати всі їх дії. І ці можливості надавав, зокрема, закон та кримінально-процесуальний кодекс і так далі. Зараз поліція може лише, як правильно казав колега Артем Шевченко, лише що, погоджувати підозру, погоджувати обвинувальний акт. Будь-які процесуальні вказівки, як правило, слідчих досудового органу розслідування може ігнорувати, і санкції до нього може застосувати лише хто? Його начальник, який, відповідно, має тут, як правило, свою позицію.
Пане Ігоре, стоп, час вийшов. Але у мене уточнююче питання до вас. А ДБР, яке ми згадували в цій системі, якимось чином задіяно?
ДБР – це вже, так би мовити, стоп-кран, коли дійсно є зафіксований злочин працівниками поліції, котрий там можна довести і так далі, і так далі. Тоді починає свою роботу ДБР.
Зрозуміло, дякую. Але... дякую. Так, я, щоб все було справедливо, я скажу, що дослідження, яке ми почули від Євгена Захарова, воно ґрунтується на соціологічних дослідженнях. Це соціологія за всіма правилами соціологічних організацій, які проводять опитання з великою вибіркою. Це йшлося про 3 тисячі респондентів, в 2018 році 18 тисяч респондентів. Воно ґрунтується не на прямих заявах громадян до органів правопорядку, про вчинені проти них злочини. Це соціологічна вибірка. Але я вам хочу сказати, що правозахисники довіряють таким даним, оскільки існує така наука, як соціологія. Пане Артеме, ви можете відреагувати на те, що фактично невдала реформа, яка провалилася. Будь ласка.
Реформа, якби була невдала, ми не фіксували достатньо високі рівні довіри соціології, безумовно, з певною корекцією після таких випадків вниз, або з певною корекцією вгору після якихось позитивних речей, але сталий рівень довіри на рівні там 37-40, останнє опитування вересня у Разумкова, там 50%, ми
говоримо.
Тобто така сама соціологія. Євген Захаров, безумовно, авторитетний правозахисник, але його цифри, безумовно, великі, але це цифри опитувань.
Так, тобто, опитування.
У людей питають, люди відповідають, не перевіряють чесність їхніх відповідей, не перевіряють обґрунтованість їхніх відповідей, але, в принципі, загальне тло є. Безумовно, є таке явище, воно поки що, на жаль, зберігається. Між іншим, зберігається, як досвід показує провідних країн світу. Он у Мінеаполісі Національну гвардію вводить президент Сполучених Штатів, щоб припинити безлади, які там трапилися після надмірного застосування сили поліцейським щодо чорношкірого і його смерті. На жаль, таке трапляється. От тут таке філософське питання. От дивіться, коли у вас все добре, от я хотів би, щоб наші глядачі, ви б над цим подумали, розмірковували. Якщо у вас все в житті добре, у вас, у ваших сусідів, у ваших рідних, у вашому будинку, чи звертаєтеся ви до поліції? Фактично і потреби немає, якщо у вас все добре. Якщо правопорядок у дворі, правопорядок у районі, у вас у хаті, все добре, і ви, в принципі, у вас потреби звертатися до поліції нема. До поліції у вас виникає потреба, коли щось не так. Або вам треба допомога, або комусь, і ви стаєте під підозрою. Тому правоохоронний орган і поліція, вона така, вона не приходить у переважній більшості випадків із чимось таким хорошим, позитивним. Так, у вас може залишитися, і ми над тим працюємо, щоб було позитивне враження від роботи поліції. Але переважно саме звернення до поліції пов'язане з чимось негативним, із проблемами в житті, які треба вирішувати. Над цим ми працюємо.
Пане Артеме, але ви, мабуть, погодите. Будь ласка, Ігор Луценко.
Дивіться, просто зі свого власного досвіду, я просто тепер розумію, чому люди не звертаються в поліцію. Мене пограбували машину, витягнули за особисті речі. І от я вирішив, що я розумію, що там навряд чи когось знайдуть, але як законослухняний громадянин, я вирішив все-таки там подзвонити, дочекатися поліцію, так далі, так далі, так далі. В той же день інформацію про те, що саме мене вкрали, з якої машини, злили в засоби масової інформації. На наступний день пропагандистський сайт російський «Страна» вийшов з усіми цими подробицями. Тому я розумію, що зараз багато хто навіть не хоче звертатися в поліцію, що зайвий раз оцю всю інформацію про тебе не крутили.
Це був виступ, це не питання, я так розумію. Так, чи готові ви поставити один одному питання?
Хай пан Артем розкаже, чи все нормально, чи ні.
Артем Шевченко.
Я не бачу тут якогось закиду. Просто, напевне, це було скоєний злочин щодо особи, коли Ігор був ще народним депутатом, відповідно...
Ні, якщо був вже народним депутатом.
А ви вже не були народним депутатом? Ну, безумовно, є латентна певна кількість злочинів, правопорушень, коли потерпілі не звертаються. Але я вам переконую, що звертаються дуже часто і дуже багато. І у нас з виходом із патрульної поліції в 2015 році кількість звернень збільшилась в кілька разів. І вона зараз доволі висока. Це, в принципі, свідчить про те, що довіра доволі висока. Безумовно, не кожне звернення вдається в залежності від його там серйозності, тяжкості. Є механізм реагування, він постійно вдосконалюється, відпрацювати на 100%, але на це заточена вся система національної поліції. Безумовно, не можна розкрити кожен злочин. Ну, от знову ж таки, от ви говорите, не треба вимагати від поліцейського розкриття. От хай як буде, так буде. Не сваріть його, не вимагайте від нього розкриття злочину. В тому числі потерпілий Ігор Луценко буде, безумовно, вимагати розкриття свого злочину. Велика кількість таких злочинів, особливо, коли йдеться про майнові і не тяжкі крадіжки переважно. Це, безумовно, рівень розкриття, залишає бажати... Краще через латентний характер таких злочинів з машини вкрали, або з гаманця, або сумки щось вкрали. На жаль, таке
по часу у нас вже очевидний. Так, якщо є у вас, шановні, питання один до одного, ви можете дуже швидко сформулювати. Часу у нас небагато залишається.
Я б ліпше відповів.
Я готовий відповідати, да.
Так, добре, тоді ми підключаємо наших слухачів. Ви в ефірі, ви з нами. Я прошу представитись і ваше питання до обох учасників. Коротко формулюємо.
Добрий день, Александр Васильевич, Киевская область. У меня вопрос вообще-то о доверии к Министерству внутренних дел. В свое время прокурор Горбатюк, который вел дела по Майдану, жаловался, что министр внутренних дел Аваков запретил давать показания старшим офицерам МВД. В этом плане что-то изменилось? Спасибо.
Дякую. Артем Шевченко відповідає.
Як на мене, доволі не підтверджений нічим закид. Особа, яка допитується органами досудового розслідування, в даному разі слідством прокуратури, навіть тим управлінням, який очолював Горбатюк, зобов'язана співпрацювати із слідством, але, безумовно, вона має право також, згідно статті Конституції, не відповідати на питання. Як такої заборони на співпрацю ніколи не було. Тому це вже залежить від майстерності прокурорів. Повірте, і прокурори, і слідчі Державного бюро розслідувань, коли йдеться про підозри на адресу працівників правоохоронних органів, в даному разі поліцейських чи МВС, не шкодують представників нашого відомства, і ніхто їх не захищає і не покриває. Це принципова позиція міністра внутрішніх справ.
Наступна людина з нами в ефірі. Як вас звати і ваше питання? Так, Ігор Луценко, будь ласка.
Дивіться, насправді пан Олександр трошечки неточно сформулював запитання, але воно актуальне. Річ у тому, що дійсно пан Горбатюк в 2014 році звертався по допомогу до пана Авакова з приводу того, що до нього не приходять на допит співробітники Беркуту, котрих там працювали у Авакова. І Аваков дійсно надав відповідь письмову, яка є зараз всюди в інтернеті, про те, що він особисто вважає недоцільним, щоб допитувалися оці представники Беркуту так званого, через те, що це погано впливає на їхній моральний стан. Отакий лист він дійсно надав. Ну і, звісно, ці Беркути так само, як не приходили, так і зараз не приходять.
Так, дякую. У нас ще є люди на зв'язку. Ви в ефірі, як вас звати? І ваше питання коротко, будь ласка.
Доброго дня. Доброго дня.
Ми вас чуємо. Формулюйте питання, будь ласка.
Добрый день. Хочу обратить внимание на то, что Шевченко не отвечает на вопросы Луценко, потому что человек задал вопрос, почему вышла информация, а он увел разговор черти куда. А второе, куда делись общественные рады, которые были по областям, а теперь их нет. Есть такой Мартыненко, который узурпировал это все. И Шевченко подмахивает подписью вот эти псевдообщественные рады. Коли були настоящі общественні ради, вони впливали.
Зрозуміло, дякую вам. Ви коли ставите два питання, то ви ж розумієте, що спікер обирає питання, на яке він хоче відповісти. Питання про громадські ради, які не функціонують.
Громадські ради є, вони є в центральних органах виконавчої влади. Функціонування громадських рад в територіальних органах, між іншим в МВС, територіальних органів нема. Вони є суто в Нацполіції. Вважаємо абсолютно достатньою рівень співпраці з громадськістю на рівні громадських рад при центральному апараті. Відповідно, громадська рада при МВС, а також є подібні органи в центральних органах виконавчої влади, в поліції в тому числі. У нас доволі активна взаємодія з громадськістю. Інша річ, що громадська рада формується з різних громадських організацій і не може увібрати у себе всіх бажаючих.
Ми вже завершуємо, шановні. У мене я скористаюся своїм службовим становищем, тим, що у нас представник Міністерства внутрішніх справ в ефірі. Пане Артеме, що вам відомо, чи продовжить Міністерство внутрішніх справ таку практику виїзних прес-конференцій, як це було? Ми її транслювали в прямому ефірі, між іншим, як це було у справі про вбивство Павла Шеремета із виступом міністра Авакова, фактичними звинуваченнями у вбивстві із залученням президента. Ми чули, як Зеленський сказав, що мене туди затягнули, і це відповідає міністра Авакова. Можливо, інші справи МВС збирається так анонсувати? Ваша думка, а можливо, ви знаєте про такі плани?
Категорично спростовую ваш закид щодо фактичного звинувачення в вбивстві. Їх ніхто не звинувачував. Декілька разів підкреслювалося, що все, що буде сказано тут, це суто підозри, обґрунтовані, але підозри, і вони ними поки що й залишаються, допоки вони не отримали своє виявлення в обвинувальному акті. Тоді це будуть вже обвинувачення, між іншим, погоджені з прокуратурою, безумовно. Саме тому, що цей злочин проти журналіста вашого колеги, громадянина Російської Федерації, між іншим, я про це нагадую, це суттєво для справи і для розуміння можливих мотивів зловмисників, наголошую на цьому. Він розслідується вже на фінальній стадії, захист підозрюваних вже може знайомитися з матеріалами кримінального розслідування. Попереду погодження обвинувального акту, передача обвинувального акту в суд і відкритий розгляд у суді і змагальний процес всіх сторін.
Артем Шевченко, директор департаменту комунікації МВС України, і Ігор Луценко на зв'язку з нами був, народний депутат 8-го скликання. Я Дмитро Тузов, дякую за вашу увагу. Далі в ефірі Радіо НВ Новини.